Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είμαι αρκετό. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με εγκαταλείψεις. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Κολοσσαίς επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός, προς τους Αγίους και πιστούς χριστιανούς αδερφούς των Κολοσσών, ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν τη χάρη και την ειρήνη. Πάντοτε στις προσευχές μας ευχαριστούμε για σας το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γιατί πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού. Τον ευχαριστούμε επίσης για την ελπίδα σας σε όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό, για τα οποία ακούσατε ήδη από το κήρυγμα του Ευαγγελίου που περιέχει την αλήθεια και που έφτασε σε εσάς όπως και σε όλο τον κόσμο. Παντού το Ευαγγέλιο καρποφορεί και αυξάνει, όπως και στη δική σας εκκλησία από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε πραγματικά τη χάρη του Θεού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο, την επιστολή προς Κολοσσαΐς του Αποστόλου Παύλου. Οι τέσσερις επιστολές της φυλακής του Παύλου, που περιλαμβάνουν την επιστολή στους Κολοσσαΐς, έχουν ονομαστεί η ανατομία της Εκκλησίας, επειδή τα θέματα τους καλύπτουν όλες τις φάσεις της χριστιανικής πίστης. Σε επιστολή προς Κολοσσαΐς, η προσοχή μας κατευθύνεται προς την κεφαλή του σώματος που είναι ο Χριστός. Το σώμα, η Εκκλησία, είναι δευτερεύουσα σε αυτήν την επιστολή. Το θέμα είναι ο Χριστός και η χριστιανική ζωή επικεντρώνεται σε αυτόν. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα δύο εδάφια. Εγώ Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Τιμόθεος γράφουμε προς Αγίους και πιστούς στον Χριστό αδελφούς, που βρίσκονται στην πόλη των Κολοσσών. Ευχόμαστε η χάρη και η ειρήνη που πηγάζουν από το Θεό, τον Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι μαζί σας. Ο Παύλος αποκαλεί τον εαυτό του Απόστολο του Ιησού Χριστού και πάντα λέει ότι είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος ήταν στο θέλημα του Θεού όταν ήταν Απόστολος. Ο Θεός, βλέπετε, τον έκανε Απόστολο. Η ερώτηση είναι, εμείς βρισκόμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού? Υπηρετούμε τον Χριστό? Είσαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι στη σωστή θέση? Είσαι σίγουρος ότι κάνεις το σωστό πράγμα? Πιστεύω ότι ο κάθε πιστός καλείται να λειτουργήσει σε συνάρτηση με το σώμα των υπόλοιπων χριστιανών, αλλά είναι σημαντικό να λειτουργεί με το σωστό τρόπο. Πολλοί άνθρωποι είναι δραστήριοι, κάνοντας πράγματα που δεν τους ταιριάζουν. Πολύ συχνά προσπαθούμε να μιμηθούμε άλλους. Σκεφτόμαστε, ωραία ιδέα αυτή του τάδε, θα το κάνω κι εγώ. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι τα χαρίσματά μας είναι διαφορετικά και ο καθένας μας θα κάνει κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε για ποιο πράγμα μας έχει προορίσει ο Θεός. Ο Θεός έκανε τον Παύλο να είναι Απόστολο. Σε έβαλε ο Θεός εκεί που βρίσκεσαι. Όταν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στο θέλημα του Θεού, υπάρχει μια βαθιά ικανοποίηση στη ζωή. Προς τους Αγίους, τους πιστούς, το Χριστό, αδελφούς που βρίσκονται στην πόλη των Κολοσσών, διαβάζουμε. Δεν μιλάει για δύο ομάδες ανθρώπων. Οι Άγιοι και οι πιστοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Οι πιστοί αδελφοί είναι Άγιοι. Δεν είμαστε Άγιοι εξαιτίας αυτών που κάνουμε. Είμαστε Άγιοι εξαιτίας της θέσης μας. Η λέξη σημαίνει να ξεχωριστείς για το Θεό. Αυτοί που ξεχωρίζονται για το Θεό και οι πιστοί αδελφοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Προσέξτε ότι είναι εν Χριστώ. Και πιστής αδελφής εν Χριστώ, λέει το κείμενο. Αλλά παρόλα αυτά βρίσκονται εν Κολοσσές, στην πόλη των Κολοσσών. Είναι σημαντικό να μένουμε κάπου στη γη, εδώ κάτω που και βρισκόμαστε, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε και μια διεύθυνση στον ουρανό, να είμαστε εν Χριστώ. Ευχόμαστε η χάρη και η ειρήνη που πηγάζουν από τον Θεό, τον Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό να είναι μαζί σας, εύχεται ο Παύλος. Πρέπει να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού για να δοκιμάσουμε την ειρήνη του Θεού. Στα καλύτερα χειρόγραφα η έκφραση «και Κυρίου Ιησού Χριστού» δεν υπάρχει. Λέει απλά «χάρη ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών». Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Παύλος γράφει σαν αντίδραση στο γνωστικισμό, που ήταν μια από τις πρώτες αιρέσεις της Εκκλησίας. Αυτή ήταν κλάδος του γνωστικισμού των Εσσαίων. Εξόριζαν τον Θεό σε μια θέση απομακρυσμένη από τον άνθρωπο και δίδασκαν ότι έπρεπε να περάσει από πολλές πηγές κάποιος για να φτάσει στον Θεό. Έχετε προσέξει ποτέ ότι όλες οι ιδολατρικές θρησκείες και αιρέσεις έχουν ένα είδος συστήματος, όπως το «άνοιξε σουσάμι» πριν μπορέσει να φτάσει στον Θεό? Ο Παύλος λοιπόν λέει εδώ καθαρά ότι η χάρη και η ειρήνη έρχονται κατευθείαν από τον Θεό, τον Πατέρα μας. Μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε Αυτόν μέσω του Χριστού. Ευχαριστούμε πάντοτε, συνεχίζει στο εδάφιο 3, στις προσευχές μας τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για σας. Όπως είπαμε, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στον Θεό. Δεν χρειάζεται να πάμε σε Αυτόν μέσω κάποιας άλλης πηγής, κάποιου άλλου τρόπου. Όποιος είναι εν Χριστώ Ιησού έχει πρόσβαση στο Θεό Πατέρα. Είναι ένα από τα προνόμια της δικαίωσης. Με την πίστη είναι η πρόσβαση στο Θεό μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πάντοτε συνεχίζει, περί ημών προσευχόμενοι, λέει το κείμενο. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνει κανείς μια λίστα με αυτούς για τους οποίους ο Παύλος είπε ότι προσευχόταν. Και σε αυτή τη λίστα πρέπει να προσθέσει και τους πιστούς των Κολοσσών. Ο Παύλος πάντα προσευχόταν για αυτούς, ήταν στη λίστα της προσευχής του. Όμως πριν να προχωρήσουμε, θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα για την Αγία Τριάδα. Γιατί μέσα στα εδάφια που ήδη διαβάσαμε, αλλά και αυτά που ακολουθούν, βλέπουμε να διδάσκεται η διδασκαλία της Αγίας Γραφής περί της Αγίας Τριάδος. περικοπή αυτή είναι ουσιώδης για μας. Προκειμένου να αναπτύξουμε την αντίληψή μας για την φύση του ενός Θεού, μας αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή σε τρία πρόσωπα. «Προσευχόμαστε και ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα», λέει. «Η χάρη για παροχή σωτηρίας ασφαλώς αποτελεί την καρδιά του Ευαγγελίου». Το βλέπουμε αυτό και στο εδάφιο 6. «Μας γεμίζει με πνευματική σοφία, ώστε να γνωρίσουμε Αυτόν και το θέλημά Του. Αυξανόμαστε στη γνώση Του και αντλούμε δύναμη από τη δύναμή Του. Παρόλο που δεν ανήκουμε στον περιούσιο λαό των Ισραήλ, μας δίνει τα απαραίτητα προσόντα να γίνουμε κληρονόμοι Του, συμμετέχοντας στη βασιλεία Του, η οποία ανήκει στο μονογενή Του Γιο. Ο Θεός μας έχει σώσει και μας έχει συμφιλειώσει μαζί Του μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι ο Γιος του Θεού Πατέρα, στον οποίον πιστεύουμε και του οποίου είμαστε μάρτυρες. Επιδιώκουμε να ζούμε με τρόπο άξιο του παραδείγματός Του, ώστε να Τον ευχαριστούμε πλήρως. Αυτός είναι το μέσο της λύτρωσης και συγχώρεσής μας. Το Πνεύμα είναι η πηγή της αγάπης που χαρακτηρίζει την Εκκλησία του Θεού». Ας προχωρήσουμε όμως στα εδάφια 4 με 5. «Γιατί ακούσαμε για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και για την αγάπη σας προς όλους τους αδερφούς που πηγάζουν από την ελπίδα στη ζωή, η οποία είναι αποθησαυρισμένη για σας στους ουρανούς. Για τούτη την ελπίδα ακούσατε προηγουμένως από το κήρυγμα της αλήθειας του Ευαγγελίου». Εδώ ο Παύλος διασυνδέει την τριάδα της χάρης του Θεού προς τους πιστούς. Μιλάει για πίστη που αναφέρεται στο παρελθόν, μιλάει για αγάπη που μιλάει για το παρόν και τρίτο μιλάει για την ελπίδα που είναι το μέλλον μας. Ο Παύλος θα μιλήσει για τα καλά στοιχεία των πιστών αυτών εκεί στους Κολοσσές. Είχαν πίστη στο Θεό. Η πίστη στηρίζεται σε ιστορικά γεγονότα. Βασίζεται στο παρελθόν. Βασίζονταν σε αυτά που είχαν ακούσει πριν από το κήρυγμα της αλήθειας του Ευαγγελίου. Αυτό αναφέρεται στο περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Τις μεγάλες αλήθειες που χαρακτηρίζουν το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Ο Θεός μας έχει αποκλείσει στο Σταυρό και μας ζητάει να Τον πιστέψουμε. Δεν έχεις ακούσει πραγματικά το Ευαγγέλιο μέχρι που να ακούσεις κάτι που πρέπει να πιστέψεις. Το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Μας λέει τι αυτός έκανε για μας πριν 2000 χρόνια. Επομένως, η πίστη ξεκινάει από το άκουσμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 10 και εδάφιο 17. Και το άκουσμα επιτυχάνεται όταν το μήνυμα του Θεού κηρύτεται. Η πίστη δεν είναι το πήδημα στο σκοτάδι. Στηρίζεται πάνω σε ιστορικά γεγονότα. Είναι να πιστεύεις στον Θεό. Και για την αγάπη προς όλους τους αδελφούς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η πίστη στηρίζεται στο παρελθόν. Αλλά η αγάπη μιλά για το παρόν, για τους αδελφούς μας. Είναι ανοησία να καυχόμαστε για την ορθότητα της πίστης μας και μετά να ξοδεύουμε το χρόνο μας σταυρώνοντας τους αδελφούς μας και προσπαθώντας να τους βρούμε λατώματα. Μερικοί πιστοί περιφρονούν και κοιτάζουν αφιψηλού άλλους πιστούς που δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στα δικά τους ψηλά στάνταρ. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτού του είδους την προσέγγιση. Ο κόσμος κοιτάζει να δει αν οι χριστιανοί αγαπούν ο ένας τον άλλον ή όχι. Είναι υποκρισία να θεωρείς τον εαυτό σου χριστιανό και να μην δείχνεις αγάπη για τους αδελφούς. Αν διαφωνούμε με τους αδελφούς μας, θα πρέπει να τους ανεχόμαστε, να προσευχόμαστε για αυτούς και να τους αγαπούμε. Ας θυμηθούμε ότι ο χριστιανός δεν είναι παρά ένας αμαρτωλός που έχει σωθεί με την πίστη. Κανένας από εμάς δεν θα είναι ποτέ τέλειος σε αυτή τη ζωή. Κάποιος με πλησίασε προσπαθώντας να κριτικάρει κάποιον χριστιανό ηγέτη. Και ούτε κι εγώ συμφωνώ με όλα που αυτός ο άνθρωπος έκανε. Αλλά το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποιεί αυτόν τον άνθρωπο με εκπληκτικό τρόπο. Έτσι ρώτησα αυτόν που παραπονιόταν: «Προσεύχεσαι ποτέ γι' αυτόν?» Εκείνος είπε: «Όχι, δεν προσεύχομαι». Το απάντησα: «Νομίζω ότι πρέπει να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Μπορεί να μην συμφωνείς μαζί του σε κάθε τι, αλλά το Πνεύμα του Θεού τον χρησιμοποιεί». Οι πιστοί των Κολοσσών είχαν πολλά καλά σημεία. Ήταν σωστοί στην πίστη τους προς τον Θεό. Ήταν ορθόδοξοι στην πίστη τους. Δοξάζαν σωστά, ορθά. Και είχαν αγάπη για τους αδελφούς. Και ο Παύλος λέει επίσης ότι είχαν ελπίδα για το μέλλον, που πηγάζουν από την ελπίδα στη ζωή, η οποία είναι υποθησαυρισμένη για σας στους ουρανούς. Στην επιστολή Α προς Κορινθίους, ο Παύλος αναφέρει και πάλι τις τρεις αυτές χάριτες από τον Θεό, αλλά τις αναφέρει λίγο διαφορετικά. Αυτά λοιπόν που μένουν τελικά είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αυτά τα τρία. Με κορυφαία τους όμως, την αγάπη λέει εκεί, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 13. Βάζει την ελπίδα στη δεύτερη θέση και η αγάπη αναφέρεται τελευταία. Γιατί? Επειδή η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που θα μείνει. Η αγάπη είναι για το παρόν. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι επίσης κάτι που θα διαρκέσει αιώνια. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να δείχνουμε αγάπη εδώ κάτω στη γη. Γιατί αυτή την αγάπη θα πρέπει να δείχνουμε πάντοτε. Αυτή η ελπίδα που είναι αποθησαυρισμένη στους ουρανούς είναι η ευλογημένη ελπίδα. Πρέπει να προσβλέπουμε στον ερχομό του Κυρίου. Πρέπει να αγαπάμε τη σκέψη της εμφάνισής του. Για τούτη την ελπίδα ακούσατε προηγουμένως από το κήρυγμα της αλήθειας, του Ευαγγελίου, τους λέει. Το Ευαγγέλιο είναι ένα απλό μήνυμα που ο Θεός απλά σου ζητάει να το πιστέψεις. Σου ζητάει να το πιστέψεις επί τη βάση ορισμένων γεγονότων. Όσο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο. Έκαμε θαύματα. Είναι ο Θεάνθρωπος. Πέθανε σε ένα σταυρό. Τάφηκε και αναστήθηκε ξανά. Αναλήφθηκε ξανά στους ουρανούς. Έστειλε το Άγιο Πνεύμα μέσα στον κόσμο την ημέρα της Πεντηκοστής για να δημιουργήσει την Εκκλησία. Και κάθεται σήμερα στα δεξιά του Πατέρα. Η θέση του εκεί δείχνει ότι η απολύτρωσή μας είναι ολοκληρωμένη. Μας ζητάει να μπούμε στην ανάπαυση που προσφέρει σε αυτούς που έρχονται σε αυτόν. Η παρούσα του διακονία είναι να μεσητεύει για μας. Νομίζω ότι έχει επίσης και άλλες διακονίες. Τελικά θα ξανάρθει κάποια μέρα σε αυτή τη γη. Αυτά είναι όλα μέρος του ενδόξου Ευαγγελίου. Αυτό είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, όπως ο Παύλος το εκφράζει εδώ. Που κηρύχθηκε σε εσάς, καθώς και σε όλον τον κόσμο, όπου καρποφορεί και αυξάνεται ακριβώς όπως γίνεται και μεταξύ σας από την ημέρα που το ακούσατε και γνωρίσατε αληθινά τη χάρη του Θεού. Ο Παύλος λέει ότι το Ευαγγέλιο έχει έρθει στους Κολοσσαείς καθώς και σε όλον τον κόσμο. Κάποιοι μεγάλοι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό είναι υπερβολή. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ είχα πρόβλημα όταν διάβασα καταρχάς τη δήλωση αυτή. Προσπαθεί πράγματι ο Παύλος να πει ότι την εποχή εκείνη που βρίσκονταν στη φυλακή στη Ρώμη το Ευαγγέλιο είχε κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο? Αυτό ακριβώς λέει και πιστεύω ότι το εννοούσε κυριολεκτικά όταν το έλεγε. Ο Παύλος για 3 χρόνια κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Έφεσο, σε ανθρώπους που ερχόταν από κάθε γωνιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ως αποτέλεσμα, το Ευαγγέλιο είχε φτάσει στην Ρώμη πολύ πριν ο Παύλος μεταφερθεί εκεί ως φυλακισμένος. Με τη λέξη κόσμος απλά εννοεί τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το Ευαγγέλιο εκείνη εποχή είχε διεισδύσει μέχρι και τις πιο απόμακρες επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Ο Ρωμαϊκός κόσμος, από τη μια άκρη ως την άλλη, είχε ακούσει το Ευαγγέλιο. Οι πρώτοι εκείνοι Απόστολοι πραγματικά κινούνταν. Διστάζω να κριτικάρω οτιδήποτε έκαναν. Ο Παύλος λέει εδώ ότι το Ευαγγέλιο είχε διαδοθεί σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπου καρποφορεί, προσθέτει. Όπου και αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα φέρει καρπούς. Ο Παύλος το λέει αυτό και είναι αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο δεν προσπαθώ καν να πείσω κάποιον ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί η συζήτησή μας θα πήγαινε κάπως έτσι. Κύριε Πέτρου, δεν πιστεύω ότι η Βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Και εγώ θα έλεγα, δεν το πιστεύεις? Θα μου έλεγαν όχι. Τώρα θα προσπαθήσεις να μας πείσεις? Θα τους έλεγα ασφαλώς όχι. Ίσως ρωτούσαν γιατί όχι. Θα απαντούσα επειδή ξέρω ότι είναι ο λόγος του Θεού. Δεν πιστεύω απλώς, το ξέρω. Θα ήταν σαν να ερχόταν κάποιος και να μου έλεγε, κύριε Πέτρου, θέλω να συζητήσω μαζί σας για το αν αγαπάτε τη γυναίκα σας. Μπορώ να σας δώσω λογικά επιχειρήματα και να σας δείξω ότι δεν αγαπάτε τη γυναίκα σας. Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός μπορεί να με ξετινάξει διανοητικά. Θα μπορούσε να μου δείξει με τη λογική και με κάθε είδους επιχείρημα ότι δεν αγαπώ τη γυναίκα μου. Ξέρετε τι θα έλεγα? Θα έλεγα, φίλε μου, Δεν ξέρω για αυτά τα επιχειρήματά σου, αλλά θέλω να ξέρεις ένα πράγμα. Εγώ αγαπώ τη γυναίκα μου. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρω. Ξέρω ότι την αγαπώ. Δεν χρειάζομαι επιχειρήματα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που απλά τα ξέρουμε. Και δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτά που δεν ξέρουμε να ανατρέψουν αυτά που ξέρουμε. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο Παύλος λέει ότι το Ευαγγέλιο θα φέρει καρπό. Αυτή είναι μια θαυμάσια πεποίθηση που έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν το πόσο ο Απόστολος Παύλος κινείται από την ελπίδα του μέλλοντος προς το Ευαγγέλιο. Είδαμε στο 5ο εδάφιο ότι η ελπίδα που έχει ρίξει την άγκυρά της στα ένδοξα πράγματα του ουρανού εμπνέει πίστη και αγάπη για την παρούσα ζωή. Η βάση για τη μελλοντική, την ουράνια ελπίδα, είναι τα καλά νέα του λόγου του Ευαγγελίου. Γι' αυτό μίλησε μετά για το κήρυγμα και για την αύξηση που έρχεται το κήρυγμα. Ο πρωταρχικός σκοπός του Ευαγγελίου είναι να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην πίστη του Χριστού και στην αύξηση της γνώσης του Θεού και της πνευματικής ωριμότητας, καθώς ζουν με το Χριστό και για το Χριστό. Ο Θεός ενδιαφέρεται όχι μονάχα για τη σωτηρία των αμαρτωλών, αλλά επίσης και για την κανονική πνευματική ανάπτυξη των λυτρωμένων. Αποτυχία σε πνευματική ανάπτυξη οδηγεί συχνά σε θεολογικές και ηθικές πλάνες. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου αποτελεί την προστασία του Θεού για τους πιστούς και αποβλέπει στην πνευματική τόνωση, ανάπτυξη και αντοχή τους. Έτσι λοιπόν, η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού προκαλεί αύξηση και ανάπτυξη στη χάρη και τη λύτρωση, όπως θα μας πει και στο εδάφιο 7. Η διακήρυξη του Ευαγγελίου της ελπίδας και της αγάπης αποτελεί το μέσο της αποκάλυψης του Θεού. Η σωτηρία περιλαμβάνει την αντίληψη ότι ο Θεός είναι στο πλευρό μας, γιατί επέλεξε να μας δώσει χάρη παρά να μας τιμωρήσει με απόλυτη δικαιοσύνη. Το Ευαγγέλιο της χάρης είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία, λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 1ο κεφάλαιο εδάφιο 16. Καθώς το Ευαγγέλιο διαδίδεται σε όλο τον κόσμο, γκρεμίζει όλα τα φράγματα, θρησκευτικά, πολιτιστικά και φιλετικά. Η ένδοξη αυτή πραγματικότητα οδηγεί τους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού και φέρνει καρπούς για τη δόξα του Θεού. Όμως και σήμερα, φίλοι μου, το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε όλη την οικουμένη και αυξάνεται, ακριβώς όπως πρέπει να γίνεται και σε κάθε εκκλησία. Αν ακούσαμε και γνωρίσαμε αληθινά τη χάρη του Θεού, θα πρέπει να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αυξανόμαστε πνευματικά. Ας μην υπάρχει στασιμότητα στη ζωή μας, αλλά ζητούμε τη δύναμη του Θεού να αυξάνουμε. Εκείνος μας δίνει ζωή. Εμείς είμαστε τα βλαστάρια, εμείς είμαστε τα φυτεύματα τα δικά του. Πρέπει να ντρούμε από εκείνον για να αυξανόμαστε, για να καρποφορούμε. Ας είμαστε τέτοιοι χριστιανοί αυξανόμενοι για τη δόξα του Θεού. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.